specifičnost rada u državnim organima, osnovna pravila o državnim službenicima, pojam državnih službenika i pojam nameštenika, poslodavac, primjena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora, načela delovanja državnih službenika. Prava i dužnosti državnih službenika, sprečavanje sukoba interesa. Vrste radnih mesta državnih službenika. Popunjavanje slobodnih radnih mesta, uslovi za zaposlenje, dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta, trajanje radnog odnosa, probni rad, popunjavanje položaja, prestanak rada na položaju, posljedice prestanka rada na položaju. Ocenjivanje i napredovanje državnih službenika. Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada. Stručno usavršavanje i osposobljavanje, stručno usavršavanje, dodatno obrazovanje, stručni ispit, stručno osposobljavanje, pripravništvo. Odgovornost državnih službenika, disciplinska odgovornost, disciplinske kazne, disciplinski postupak, udaljenje s rada, zastarelost, odgovornost za štetu. Prestanak radnog odnosa. Prava državnih službenika pri promjeni uređenja državnih organa. Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika, odlučivanje u prvom stepenu, žalbene komisije. Uređenje kadrovskog sistema, kadrovski plan, služba za upravljanje kadrovima, centralna kadrovska evidencija, visoki službenički savet. Posebna pravila o nameštenicima. Nadležnost upravne inspekcije. Plate državnih službenika i nameštenika. Radni odnosi u organima lokalne samouprave, prijem u radni odnos, pripravnici, raspoređivanje, preuzimanje i upućivanje, dužnosti zaposlenih i postavljenih lica, plate, odgovornost zaposlenih i postavljenih lica, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica, nadležnost upravne inspekcije. Opšti propisi o radu, zakon o radu, prava zaposlenih, obaveze zaposlenih i obaveze poslodavca, zabrana diskriminacije. Zasnivanje radnog odnosa, uslovi za zasnivanje radnog odnosa, način zasnivanja radnog odnosa, pregovaranje, ugovor o radu, stupanje na rad, radna knjižica, posredovanje u zapošljavanju. Vrste radnog odnosa, radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, probni rad, radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom, radni odnos sa nepunim radnim vremenom, pripravnici. Radno vrijeme, puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, preraspodela radnog vremena, noćni rad i rad u smenama. Odmori i odsustva, odmor u toku dnevnog rada, dnevni odmor, nedeljni odmor, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa. Zaštita zaposlenih, opšta zaštita, zaštita omladine, zaštita materinstva, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe, neplaćeno odsustvo sa rada dok dete ne navrši 3 godine života, zaštita invalida, zaštita ličnih podataka, obaveštenja o privremenoj sprečenosti za rad. Zarada, naknada zarade i druga primanja, zarada, minimalna zarada, naknada zarade, naknada troškova, druga primanja. Višak zaposlenih, naknada štete, udaljenje zaposlenog sa rada, izmena ugovora o radu, izmena ugovorenih uslova rada, premeštaj u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca. Prestanak radnog odnosa, razlozi za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog, otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, posebna zaštita od otkaza ugovora o radu, otkazni rok i novčana naknada, nezakonit prestanak radnog odnosa. Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih, odlučivanje o pravima i obavezama zaposlenog, zaštita pojedinačnih prava, rokovi zastarelosti i potraživanja iz radnog odnosa. Rad van radnog odnosa, privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunski rad, samozapošljavanje. Sindikalno organizovanje zaposlenih, sindikat, reprezentativnost sindikata, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, pravna i poslovna sposobnost sindikata. Nadležnost inspekcije rada. Jednake mogućnosti zapošljavanja po osnovu pola, jednaka dostupnost poslova i položaja po osnovu pola, zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje po osnovu pola, raspoređivanje i napredovanje po osnovu pola, jednaka zarada za isti rad ili rad jednak.